žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Es aicinu piecelties evaņģēlija lasījumam. Jēzus Kristus evaņģēlijs pierakstīts Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļā. Un notika, ceļā uz Jeruzālemi viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju, un iegriezās kādā ciemā, te viņam pretīm nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca, Jēzu, meistar, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja, ejiet, rādaities priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļūs vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz savu vaiga pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja, celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Āmen. Kungs Kristu, nāc runā ar savu draudzi. Nāc, ļauj mums dzirdēt tos vārdus un pieredzēt to, ka arī mēs varam uzticēties, ka tas, ko tu saki, ir tas labākais, ko mēs šai miesas dzīves laikā varam dzirdēt un saņemt. Svētī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Lūdzu, sēsties mirkli garīgām pārdomām. Un lai ļauts uzrunāt dažus teikumus visiem tiem, kuri jūtās pārāk necienīgi nākt uz baznīcu. Runāt uz tiem, kuriem liekas, ko es ar mācītāju runāšu, viņš tur tāds pareizs, svēts, es tāds nepareizs un no, nelaimīgs. Visiem jums un pats sev, tai dienā, kad arī tev un man, jo tāda diena pienāk, ik pa brīdim, kad mums liksies, kad esam pārāk nelabi, lai ar Dievu runāt. Tiem ir jādzird šīs dienas lasījums, jo tur ir veseli 10 neaizskaramie. Veseli 10 atstumtie tādi, kurus ne tikai sabiedrība ir atstumusi kā neaizskaramus dēļ viņas slimības, ne tikai viņu pašu sāpes to atgādina, bet briesmīgais izskats, kur miesa gabaliem vienkrīt ārā, nepārtraukti to atgādina. Tu esi izstumtais. Tev nav cilvēka tiesības, un tev pat nav cilvēka līdzība pamazām dēļ slimības. Tādi veseli 10. Pēkšņi apstājās ceļmalā un ieklausies pirmais, ko viņi dara, viņi saka lūkšanu. Nevis viņi domā, ko tam mēs lūksim šitādi kropļi. Lūkšanu. Jēzu, meistar apžēlojies. Turklāt skaļā balsī. Tātad nevis bubinādami kautrīgi, nevis tā sakot, ka tik mūs nepamana, nu, ka tik neievēro, kādi mēs te neglīti. Skaļā balsī. Kāpēc skaļā? Tāpēc, ka tā ir viņu labvēlība. Šī slimības skartie, tāpēc ar viņiem sabiedrībai bija tik grūti. Nu, viņiem atlika tikai pieiet un uzsist pa plecu, lai to slimību tālāk nodotu. Tāpēc... Tajā drausmīgajā sabrukuma stāvoklī šo cilvēcību saglabāt arī viņu priekšā to spitālīgo, kuri vēlāk taisnīgi saņems Jēzus saraukto pieri. Un tomēr šai brīdī vēl viņi apstājās no tālienes. Viņi negrib aplipināt ne Jēzu nekādu citu. Jēzu, apžēlojies. Un ieklausies tālāk. Un tālāk viņi paceltā balsī sauca. Un viņš tos ieraudzīs. Tiem sacīja nevis sauca. Jēzus piegāja klāt viņiem. Viņam nebija jābļauj. Viņš nebija tur no tālum. Jūs tur, jā, ejiet. Ejiet prom, jā. Nē, viņš piegāja klāt un sacīja. Ejiet pie priesteriem. Kāpēc ejiet pie priesteriem? Tas nav reliģisks akts tajā brīdī. Tas ir mūsdienu valodā saucās ej un izņem ārsta zīmi, ka tu esi vesels. Jo vecā derībā ir aprakstīts, ka šī slimība tomēr kādreiz var pāriet. Tādi gadījumi ļoti maz, bet ir. Un ja nu gadījumā kāds tāds ir, jo šī slimības skartie bija padzīti ārpus cilvēku apdzīvotās vietas, viņi dzīvoja savos tādos briesmīgos būdiņas iemetos, kur tā, nu patiesībā tāda nomiršanas vieta tā bija, jo ilgi to slimību tāpat jau negāja, bet nu kaut kādu laiku redz varēja dzīvot. Tātad vecā derība pavēlē, tad, ja kāds ir izvesļa pazūd, tās rētas, ja sāk sadzīt tur tās, tā miesa, tad jāiet pie priesteriem, tiem ir noteikumi, kā to visu pārbaudīt, cik ilgi kaut kā tur tā, lai uzzinātu, jo viņi ir tie, kas tanī brīdī veic to arī mediķa, to higienista funkciju sabiedrībai. Ja? Vai šis var atgriezties sabiedrībā vai ne, to priesteri, ejiet rādīties priesteriem, tas nozīmē citā valodā, ejiet paņemt zīmi, ka viss kārtībā. Jau tajā brīdī. Viņi jau aiziet pie ejot. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tas, ka viņi pagriezās un gāja. Tas, ka uzreiz tas nenotika, ka tajos vārdos bija pateikts. Viss, beidzās jūsu ciešanas. Bet uzreiz tas nenotika. Tanī brīdī tomēr ir vēl ticība. Un es gribētu cerēt un aizbildināt pie mūsu kunga, Nu, tanī brīdī, kad viņi lūdza, tie bija visi desmit mūsēja, visi desmit tā bija draudze. Pazemojuma, atstumtības, norakstītajā stāvoklī, kur liekas, cilvēka dzīve ir beigusies. Nu, neko, cik bija, tagad cauri ir. Nav vairs cilvēka. Cik mums sabiedrībā tādi spitālīgi ir. Es varētu uzdot tev kā uzdevumu vismaz divus izdomāt. Kas ir šeit mūsu Rīgā, šeit mūsu Latvijā, kas ir? Tie spitālīgie. Tādi ir vienmēr. Vai nu mēs norakstam, ka nu cilvēks jau tur tik daudz ir izdzēris un dzer, tad jau vairs cilvēks nav. Vai nu mēs zaglino, ja jau tu tur esi pazadzies pa to valdību vai naftu vai vēl kaut, tad jau tu vairs cilvēks neesi. Cik tādi ir, kurus mēs tā ka dēļ kaut kā esam izstūmuši, ka ne tikai ar Dievu, ar mani tu vairs nedrīkst pat runāt, jo es redzu tev cauri. Cik tā ir? Jo kungs es atgādinu vēlreiz, tie sauc balsī, jo negrib tuvoties, viņš pieiet klāt. Viņš tiem sacīja, nevis uzsauc, sacīja. Un visi desmit aiziet, ticībā aiziet. Saprotiet atkal, kāda ir tā sajūta, līdzīgi kā daudzās reizēs dziedināšanā. Tu esi atnācis, tu prasi, viņš neko neizdara, bet uzreiz saka ejiet. Savā veidā tajā ejiet varētu būt tā, nu ej tu prom no manis, netraucē mani grēcinieki. Bet viņi tomēr paklaudās, viņi neturpina kaulēties, viņu notic. Ja mēs tā saka, tad paklausam. Un tālāk, protams, mēs dzirdam stāstu par to, ka nevis no tiem izredzētiem, no tiem Jēzus tautiešiem, bet tas viens no tiem samariešiem. Un šai gadījumā atkal, kā man gribētos aizbildināt tos deviņus, Kā man un tev cilvēciski, ja mēs saprast, kā tas ir, ka tu jau esi beidzies, ka tev jau tūlīt jāmirst viss. Un tad pēkšņi nav. Un tad pēkšņi viss var turpināties pilnīgi tā, kā tu pat cerībā nebija sapņojis. Tu vari atgriezties atpakaļ dzīvē, atkal satikt savus mīļos, nu kas nu katram, vai nu laulāto, vai bērns, vai vecāks, vienalga. Visiem tai laikā daudz vairāk kā šodien ir tāda sabiedriskā saite, cilvēks vienatnē netika uzskatīts par vērtību. Tikai tik, cik viņš ir pārstāvis kādai saimē, dzimtai, tautai, ciltī, sevišķi no jūdu izpratnēs. Tātad viņš var atgriezties pie tiem savējiem, no kuriem viņš bija izmests, no kuriem viņam bija spiestā kārtā jāaiziet, pat tad, ja viņa bērns nāktu un teiktu, reko, es tev atnes cepumu, tev jāmūk, lai neaplaistu viņu ar to savu slimību. Un tad pēkšņi tu esi vesels, tad pēkšņi priesteri skatās acis ieplētos un saka, jā, rekur zīme, jāizrakst visiem, viņiem vairs nav slimības pazīme. Cik grūti tai brīdī bija atnākt atpakaļ to līkumu pie Jēzus, un cik cilvēciski saprot, neļauni, negrēcīgi, cilvēciski pagriezties uz pretējo pusi un skriešiem doties atpakaļ pie savējiem, ienesties ar kliedzienu mājā, kur tu jau esi apglabāts. Un tomēr Jēzus sarauc to pieeju, un tur ir kaut kas, ko nesaprašanai, bet ticībai būs jāsaņem. Tāpat kā pirmā reizē, tu nesapratīsi, vienkārši ir jānotic, ka, lai cik spitālīgs tu būtu, Jēzum gribās tavu balsi dzirdēt. Vēl vairāk, Jēzum gribās tev pietuvoties. Lai ko tu būtu izdarījis, lai kā tu sev norakstītu neticības grēku, vēl kādu dēļ, dari to. Nav tā, ka viņš saka, tad, kad iešaut Jēzu palīdz, viņš saka, ko jūs bļaustaties slimie, ja? Vai vēl kaut ko, viņš to nekad nesaka, viņš nevienam grēciniekam nekad nav pateicis, ko tu te grēcinieki sapņo par pestīšanu. Nekad! Cik reizes man un tev grēks iečups tausī, nu ko tad tu tur, ja? Vajadzētu, tu tak zini, kādam jābūt, bet tu tāds neesi, ko tad tu tur iesi? Nu, viņi arī zināja, kāda jābūt, bet tomēr gāja, un tomēr notika brīnums, un īstais laikam jau tomēr īstais brīnums ir, Pie tā viena, kas atnāca atpakaļ, pie tā viena, kurš tad, kad saņēma ilgo to, sapņo to vai pat jau atmest to bezcerībā veselību, tomēr atnāk atpakaļ. Un tad ir sacīts, ka viņš nevis tā garām skrienot, Jēzus skrien uz restorānu, paldies un aizvien iepirkties vai vēl kaut ko. Bet atnāca atpakaļ un tad ir sacīts, griezās atpakaļ. Skaļā balsī Dievu slavēja, tas ir viens, nu tāds nesteidzīgs kaut kāds laika pot, nometās uz sava vaiga pie viņa kājām, tas ir otrs, tu tā tad neesi tā, nu pienākumu pēc, bet patiesi to esi sapratis, ka bez šīs satikšanās, bez Jēzus, manis nav. Kā, lai es viņu neparunāju, Ja nu viņš ir izdzienājis, viņš man teiks, ka man tagad ir veselība iedota ar kaut kādu mērķi. Nu to viņš var. Nu es vairs neesmu pavēlēt, tā nav mana dzīvība, tā nav mana veselība, tur ir tā kļūda. Cilvēcis mēs saprotam, bet tas negodīgais bija nozakt Jēzum to, kas tikai viņam pieder. Šis brīnums nav mans. Šis brīnums, ka es esmu dzīvs šeit, šodien šeit jūsu priekšā, un ka jūs šeit dzīvi sēžat, tas nav tavs un mans. Tas ir viņa. Cik skarbi, ne tik no tiem deviņiem spitālīgiem, daudz saprotamāk kā no tevis un manis, skan šis jautājums, kad mēs sakam, nav laika, kad mēs savus aizņemtības dēļ, tad baznīcai nav laika, tad bībeli nevaram palasīt, tad nevaram palūkties, un es to nesaku par jums, es sevi kauninu jūsu priekšā, jo es kādreiz to esmu sacījis. Bet kā var nebūt laika, ja man jau laika nekad arī nav bijis, viņš ir uzdāvināts, viņš Dievam pieder. Man veselība, ja es esmu viens no tiem deviņiem spitālīgiem, nav bijusi un nav arī tagad. Tā ir Jēzus dāvana, ko viņš ir iedevis. Vai, un to dara šis, viens no desmit, vai ja no aizdevis? Jo tas tak ir viņa īpašums, tas nav mans. Es ar visu savu gribēšanu nevarēju uzvarēt savu slimību. Tu ar visu savu gribēšanu nevar pārvarēt grēku un nāvi, lai kā tu centos. Viņš uzdāvina. Bet tad tas tomēr ir viņa īpašums uzdāvināts, bet ja nu viņam ir kas pie tā sakāms, ja nu viņam ir kādas norādes, piemēram, kā nekļūt spitālīgam atkal pēc nedēļas, ko? To tie deviņi neuzzināja. To tas viens uzzināja, ka Jēzum vairāk nav, ka Jēzus svētīja, deva veselību un tālāk nav noteikumi. Viņš arī dodot to veselību neteic, bet tik atnākat man paties... pateikt paldies citādi, es raukšu pieri. Viņš to neteica. Tamdēļ arī viņš tā it kā nesaka sodu tiem deviņiem. Viņi nav nosodītie, jo viņi neko nepārkāpa, viņš nepavēlēja. Viņš teica, iet pie priesteriem un pēc tam pie manis. Tā viņš neteica. Tamdēļ tā uzruna ir vairāk ar to nedusmās, bet ar to neizpratnē un skumjās saraukt to pieri. Kā tad tā? Tev tikko nebija nekas, es tev iedevu, un tu jau došanas brīdī par mani aizmirsi un aiznesies. Bet es tev nepagūtu pateikt, ka Nu, pēc 10 gadiem, ja nespitālība, tad kaut kas cits, tad tev liks nomirt. Visiem šai miesā tas būs. Es tev nepateicu, ka es jau atnesu nevis veselību, es atnesu dzīvību, mūžīgo dzīvību, ko var saņemt caur ticību un caur upuri, ko viņš šeit vēl nevienam nezinot un nesaprast, protams, kā vienmēr iet savu krusta ceļu. Tie sauc apžēlojies par mani gan... Bet saprotot, ko Dieva dēls izcieta, ja godīgi, Jēzu, meistar, mums tevi žēl vajadzēja saukt spitālīgajam, jo nav mūsu ciešanas Bībelē saka, vai kādam tādas ciešanas ir bijušas kā viņam. Nav. Mums pat prātā nevar ienākt, ko nozīmē bez grēka skartam būt šajā grēka pasaulē. Ko nozīmē dzirdēt mūsu vārdus, kur smuki skan, bet apakšā grēks. Ko dzirdēt pat tai lūkšanā, ka tur ir nevis Jēzu meistar, bet varbūt tomēr mums tiks kaut kas. Ja? Kādi mēs cilvēki esam tapuši grēka paudžu gaitā. Celies ej. Un te ir svarīgi. Tava ticība tev ir palīdzējusi. Lūk, Dieva dēls nostājās visā savā dievišķumā. Viņš nav atnācis lielīties. Viņš nav atnācis izstiept savu kāju, nu bučojiet tagad. Viņš varbūt pat rāva nost. Tad, kad viņš mazgāja kājas un Pēters teica galvu arī, viņš teica, nē, kājām pietiks, jūs paši varēsiet. Un šeit noslēgumā ir šis nevis viņš, bet tu cilvēki esi Dieva brīnums. Ja tikai tu ieraudzīsi, cik daudz tevī Dievs ir ielicis, cik daudz tevī no Dieva vēl joprojām ir. Cik daudz tava ticība tev un šai pasaulē ir vajadzīga un var palīdzēt. Un ticība nevis tādā, jā, tagad es zinu vārdu Jēzus Kristus, bet tādā uzticēšanās nozīmē, ka tu vari uzticēties, ka tas, kas notiek, notiek ar Dieva ziņu. Un ka, ja kaut kas notiks pret Dieva plānu, tad viņš ar savu eņģeļu pulku to nokārtos. Laiks pieder viņam. Varbūt pat to risinājumu es savā dzīves laikā nepiedzīvošu, bet zinu, ka piedzīvošu. Ja šāda domāšana nebūtu bijusi, baznīca šodien nebūtu tās katedrāles. Jo tajā laikā, kad viņas cēla, nu tā kā mūsu domu baznīcu, iesāka vienu paudze. Baznīcu ieraudzīja mazbērni. Un neieraudzīt, jo tie pirmie teikt, pagaid, nu ja celsim, bet neredzam, kāda jēga mocīties. Te ir tas uzticība. Uzticība, ka Dievs visu novedīs līdz galam, turklāt dievišķam noslēgumam. Celies ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Nevajag rādīties priesteriem, nevajag pierādīt ar slimības vai veselības lapām un diplomiem, cik tu esi vērtīgs. Bet vienkārši uzticībā, ka tālāk es un viņa labvēlība vairs nekas to nevarēs uzvarēt. Nav vairs. Ievērojiet pirmā reize, ejiet un caur tiem priesteriem, tad tagad... Celies ej, tālāk ne priesteru zīmes, ne citu aplausi vai novērtējums, tālāk tu, tava ticība un Dievs. Un tava dzīve iegūst pavisam citu saturu, mērķi, jēgu, sauciet, ko gribēt, garšu, smaržu, izjūtu, patiesi tā tas ir. Desmit spitālīgie, no kuriem viens atnāca atpakaļ. Lai paliek šis lasījums, lai paliek šis stāsts, adresēts visiem tiem, kuri jūtās pa daudz slikti atnākt uz baznīcu, kuri jūtās pa daudz nepareizi parunāt ar mācītāju, kuri jūtās pa daudz dusmīgi palūk Dievam, jo liekas, ka tu visu, ko tu varēsi teikt, ir pārmetums, kāpēc tu Dievs nepalīdzi. Visiem tam ir adresēts šodienas lasījums. Tu nevari būt tik nepareizs, lai Dievs negribētu, vēl es vairāk teikšu, lai Dievs jau šobrīd negaidītu, Tavu lūkšanu. Viņš gaida, viņš grib, un ja sagaida, vienmēr piestājās blakus, nenobīstās no tā, no kā tev pašam bail par sevi. Lai pateiktu, kā tev piecelties, kā tālāk jūs, tu un Dieva gars iesiet kopā pa dzīvi. Lai sadzird visi tie, mani un tevi ieskaitot. Šai pasaulē kopš Jēzus Krusta mēs vairs nevaram būt tādi, lai viņš negribētu ar mums runāt. Vienīgi Dievam, lai gods. Āmen.